Parábola. Hungul chakalhaas. Yancha humale uyichan juntush kolel. Binsi ichilukol. Ma sanshi ike kahkuch juntul mak helbich uyichame yetelusi. Pashele kolele kahok uyilesio katu yilaje chenu bakil uyicham. Kahmandu tukule. Igual ike letiek akas mak kinso. Katuch asa hakil. Baale ma tu yesatile winiko yolal umehen palal. Le kakas make hanchila huenel yoklal upatiku yoch. Le kole loka tu hantushta juntulu chompal uya al tile chankah yang ma nach tile kahtari lobo. Le bashku yuchul tio. Le uhel umehen ya lobo tu bisati humpel actum. Tzok yoksiko be katuk ala uhole kopo. Katu ya ala uyahal le kakas make katu ila mishmak yang ichilenaho. Kahok uyalkap. Utia lukashantiko. Tsokuchan ak aptale, katu ilah le kolele, tan uchuk pachtal tumele balo. Kah nak tuk au hunkul chakal haas. Tihumpel saknok e, kah hop uyensik uyichele chakal haaso. Kak uchle mako, kah kah uch inik. Hachta itaku shupu le chakal haaso, kah luble mako, kimem. Yetel shank uchle winiko, bint ambilo tumele champale. Katu ilah le kolel matu hunale, em tuk ab lecheo. Kah bin uhok es umehen palal uk alma ichile koope. Kutsik baltale ma uz achaik uyokol chen hel mash ichila wotoch. Tumen biku lobil tech. Lehela utzib alma bigail kiau puk.
Bash peksah olil tutasa titech leshoka. Bash tu beta le kolel utialu tokik ti lob upalal bechan le ti o. Bash ka tu kultik tu yoklal utzol shikinil. Ma utz achaik u yokol hel mashak ta wotoch tumen helu beitalu lobil tikeche. Much tzik baltesh.